Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Vladimir Jelenković, direktor Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što vas ponovo vidimo u značajnim povodima. Evo, ja ću reći našim slušalcima da ćemo danas govoriti o jednoj zanimljivoj priči. Ja na tome insistiram, o sudbini plavog portreta Nikole Tesle, što će nas vratiti u vreme nastanka ovog umetničkog dela koje i dan danas intrigira znatiželjnike širom sveta. I sama činjenica da je Nikola Tesla pristao da pozira princezi Elizabeti Vilmi Lvov-Parlagi stvara u nama poseban osjećaj, bar kod autora današnje emisije. U emisiji ćemo govoriti o Teslinim poznanstvima sa drugim značajnim ličnostima iz sveta umetnosti i nauke. Međutim, značajna je ovo tema i zbog jednog događaja koji će biti 10. jula u Zemunu, u Kuli na Gardošu. Biće upriličena jedna izložba, pa hajde najpre o tome da čujemo šta je to muzej Nikole Tesle pripremio, kako će to izgledati i da vi učinite jedan poziv svim građanima da dođu, jer reč je o obeležavanju godišnjice.
Da, možda
godišnjice.
Najbitnije reći da se u suštini sve stvari o kojima ćemo govoriti danas dešavaju 10. jula. Dakle, na dan rođenja Nikole Tesle, to je njegov 158. rođendan koji obeležavamo i koji se u isto vreme u Srbiji odlukom vlade od 2009. godine obeležava i kao dan nauke u Srbiji. Dakle, ovo je jedan od svakako zanimljivih, lepih događaja u organizaciji agencije Čubrilo, koja inače redovno priređuje izložbe u tom zaista reprezentativnom prostoru kakva je Kula na Gardošu, odnosno takozvana milenijumska kula. Biće otvorena ta naša izložba, dakle, reč je o izložbi koju smo pre nekoliko godina napravili posle otkrića tog čuvenog Teslinog takozvanog plavog portreta, kome se sudbina praktično nije znala više negde od 80 godina. I u ovoj izložbi koju je napravila naša koleginica, arhivista Milica Kessler, a koju je grafički dizajnirao i opremio Zoran Jovanović Jus, naš poznati grafički umetnik, u stvari je na neki način rekonstruisana cela ta priča koja je kao neka svojevrsna vrsta detektivskog malog romana.
Upravo tako,
dakle,
deluje.
Kako je u stvari došlo do nastanka tog portreta, kakva je bila njegova dalja sudbina i kako je nestao i kako je nađen. Dakle, to je priča u stvari o tome da je Tesla prihvatio jedan jedini put u životu da pozira nekom umetniku. Očigledno je da je ta Mađarica, inače poznata portretistkinja, koja je svoje školovanje imala u Berlinu i Minhenu, dakle kod najpoznatijih nemačkih portretista tog vremena, kasnije postala vrlo uspešna i poznata baš po činjenici da je uspela da slika portrete nekih od najpoznatijih i najvažnijih ličnosti tog vremena. Dakle, postoji u njenoj biografiji podatak da je napravila preko 20 portreta cara Vilhelma II, nemačkog, dakle, cara, da je pravila jednu skicu crteža, potom i ulje na platnu princa Edvarda, kasnije Edvarda VII, dakle, kralja Engleske, a takođe i Teodora Roosevelta, Thomasa Edisona, Nikole Tesle, dakle, pa čak i postoji fotografija gde ona portretiše kralja Petra I. Karađorđevića, mada, nažalost, sudbina tog portreta nije poznata. Ne znamo da li je taj portret još uvek živ, da li se negde nalazi u nečoj kolekciji, ali postoji ta fotografija koja beleži, eto, i taj podatak da je Vilma uspela da dođe i do našeg kralja Petra I. Kako je došlo i kako je uspela da uvedi Teslu, postoji čitava jedna zanimljiva priča, pre svega činjenica da su se oni prvi put mogli sresti, ali se najverovatnije nisu upoznali
na
još na svetskoj izložbi, tako je, u Čikagu 1893. godine, gde je Tesla naravno napravio prvo veliko svetsko čudo, pre svega činjenicom da su njegove polifazne naizmenične struje prvi put tada osvetljavale taj ogroman prostor svih tih paviljona koji su učinili tada jednu zaista višestruko fantastičnu, modernu, savremenu svetsku izložbu koju je posetilo tokom 6 meseci od 1. maja do 30. oktobra negde preko 25 miliona ljudi. Dakle, koristeći se moćnim generatorima struje koje je napravio zajedno i isfinansirao sa Westinghouse-om, Tesla je praktično prvi put tada komercijalno primenio svoj sistem polifaznih naizmeničnih struja i to je bila velika pobeda tog sistema u onom čuvenom ratu struja koje je, pretpostavljam, mnogim vašim slušalcima poznat, koji se vodio između koncepta Thomasa Edisona, dakle, koji je zagovarao korišćenje jednosmerne struje, i Nikole Tesle, koji je tvrdio da neće doći do masivnih gubitaka na prenosu na daljinu i, naravno, taj koncept je pobedio. Posle toga sledi prva velika svetska hidrocentrala na Nijagari, uvođenje elektrifikacije u Srbiju na bazi Teslinih principa i mnogo što što drugo. Ali da se vratimo tom portretu, dakle, kada se iz Nemačke preselila u Njujork, princeza je zakupila nekih 14 soba, apartmana, kažu da je imala čak i svoju privatnu kapelu, da, jednom od najpoznatijih američkih hotela tog vremena u Njujorku, i tu je praktično uživala blagodeti činjenice da je posle razvoda sa princom nemačkim ostavila ono princeza, dakle nastavila da živi zaista na najvišoj mogućoj nozi i da kontaktira sa, da kažem, establishmentom i sa najvažnijim ličnostima te njene savremene epohe s početka 20. veka. Jedan od njih je naravno očigledno bio i Nikola Tesla, tada vrlo poznat, popularan, i princeza nije propustila priliku da ga na neki način ubedi. Kako je ona to uradila, ostaće večita tajna, ali je očigledno bila uspešna u tome i Tesla je prihvatio, i zato je taj portret u stvari važan i neobičan, zato što su svi ostali portreti koji su nastali, ima ih mnogo, i za vreme Teslinog života i posle, ima puno skulptura, dakle vajarskih dela, evo čak je u toku jedna vrlo zanimljiva izložba u kojoj se pojavljuje i jedan reljef koji je radio Diaz Buitrago, inače vrlo blizak saradnik Teslin, koji je bio inače dizajner, tehnički crtač i tako dalje, kojim je poklonio jedan reljef izuzetno dobro urađen, da kažem, njegovog portreta. Dakle, mnogo stvari je urađeno gde je Tesla poslužio kao inspiracija, ali ovo jedna jedina uljana slika na kojoj je Tesla sedeo na nekom kauču u tom ateljevu.
E sad, kako je svetlost dolazila do mesta gde je on sedeo i kako je nastao u stvari plavi portret? To je zanimljiva priča.
Zanimljivo je, mi smo nažalost na radiju, tako da nemamo sliku, ali evo, reći ću vašim slušalcima, koji naravno kopiju, da kažem, tog originala i čak rekao bih originalnu kopiju, jer takve kopije više nema, zato što su Nemci koji su vlasništvo tog portreta nažalost uradili dosta loš posao što se tiče reparacije i rekonstrukcije te slike, tako da mislim da je uništeno nešto od vrlo bitnih detalja Vilma Ljevo Parlagi, koja je radila to dosta precizno i pedantno. Dakle, može se videti stanje portreta kakvo je bilo pre nego što je izvršena ta konzervacija i reparacija slike, ali bitno je da tu uopšte plavih tonova gotovo i da nema. Ali zašto je on dobio taj naziv? Tesla je, kada je prvi put došao u atelje kod princeze, bio vrlo nezadovoljan svetlom koje je video tamo, dakle, to su bile neke čkiljave svetiljke iz onog vremena, i Tesla je rekao...
Reč o njenom ateljevu.
Da, o njenom ateljevu, hotelu Plaza, i Tesla je tom prilikom ponudio da ju sredi, da ju napravi čitav jedan Tesla svetlosni aranžman. I to je zaista i učinio i isfinansirao taj projekat koji nije bio ni jeftin za ono vreme, i naručio je od neke poznate italijanske firme Biacardi da urade kompletan jedan sistem svetiljki sa određenim filterima koji su bili uglavnom u plavoj boji. Dakle, očigledno da je namera bila da se stvori takozvana indirektna, ajde da kažemo, severna svetlost, to je ona svetlost pod kojom likovni umetnici najviše vole da rade, jer praktično ne pravi senke, dakle, nema tu nečega što će ih ometati u tom radu. I ono što je zanimljivo, kada je napravljen prvi vernisaž 1916. kada je princeza završila taj portret i želela da ga pokaže, da kažem, VIP ličnostima tog vremena. Uvek je to radila kad god bi nastao neki novi portret, neko njeno novo delo. Tom prilikom je u stvari pod istim tim svetlosnim aranžmanom pod kojim je slika i naslikana i taj portret bio predstavljen. Tom prilikom, naravno, na tom vernisažu bio je i jedan od mnogi novinari. Jedan od njih je bio i novinar New York Timesa, koji je napisao u članku sutradan da je prilikom predstavljanja portreta, plavog portreta, obasjenog plavom svetlošću i tako dalje, bile su te i te zvanice i tako dalje, i od tada ostaje u stvari ta priča da je to bio plavi portret. Mnogi su ga zamišljali da je, zaista da je u plavoj gami, pa čak i ako se sećate, Tapi je sve vremeno napravio plavi portret verujući da je to zaista tako. Međutim, taj portret je kompletno u sve takozvanim smeđim tonovima, dakle klasična slika koja je odgovarala realnom ambijentu i odelu u kakvom je Tesla tamo i bio. Čak se i to odelo pominje u toj prepisci između Tesle i da ga je nosio na hemijsko čišćenje, peglanje i tako dalje, da je vodio račun o tome kako će da dođe odeven za izradu tog portreta.
Ali ona je često pozajmljivala njegovo odelo kada on nije bio u prilici.
Tako je, da bi mogla da obuče nekog da može sada da radi na strukturi samog odela, pošto je Tesla uvek bio naravno zauzet, imao vrlo malo vremena i u njegovoj bogatoj prepisci sa mnogim umetnicima prosto je uvek odbijao to, objašnjavajući to nedostatkom vremena, jer on je uglavnom zauzet radom u laboratoriji, novim otkrićima, novim izumima, novim nekim projektima i praktično je izbjegavao tu vrstu publiciteta. Ali očigledno da ovoj, verujem, šarmantnoj i uspešnoj koketnoj dami iz nekog razloga nije uspeo da odoli. Kao što rekoh, ostaće nam za uvek zagonetno kako je ona to učinila.
A pripadala je i najvišem tom socijalnom sloju, a Tesla je voleo, imam utisak, da se druži sa takvim ljudima, prisustvo banketima, uvek lepo odeven, uvek šarmantan.
Očigledno neko ko se dopadao ljudima iz tih slojeva i bio je vrlo rado viđen gost na zaista tim lepim događajima. E sad, ono što sledi i što je takođe zanimljivo, a čini tu, da kažem, prosto neku detektivsku priču, taj portret je u stvari postao poznat pre svega objavljivanjem 1919. u Electrical Experimenteru, u magazinu koji je bio zaista popularan u to vreme i u kome je Tesla objavio svoju čuvenu autobiografiju Moje izume. Dakle, to pretpostavljam da dobri znalci znaju da to nikada nije postala knjigama, da je to bila namera izdavača, da kada Tesla objavi nekih 20 nastavaka, da od toga nastane konačno knjiga, njegova autobiografija. Međutim, napravio samo 6 nastavaka u 6 brojeva, posle toga je došlo do nekog razmimoilaženja između Teslinog koncepta koji je insistirao na ispravkama svih grešaka, urednika koji nije imao vremena to da uradi, jer je Tesla ovo kasnio sa tim.
I malo je bio nezgodan u komunikaciji.
Jeste, malo je bio lički, tvrdoglav i da kažem ljut na to, iako nije želeo da razume da kažem realne potrebe izdavaštva koje mora svakog prvog u mesecu da se pojavi na kioscima ili da se pošalje pretplatničkoj bazi i tako dalje. Dakle, u tih 6 nastavaka cela priča koju je najavio glavni urednik Hugo Gernsback je bila najavljena upravo i tom fotografijom Teslinog portreta. Nažalost, on je bio tada u crno-beloj ovoj tehnici, štampan, i zahvaljujući tome je i čuveni magazin Time u svom broju od jula 1931. godine, povodom 75. rođendana Teslinog, dakle jednog velikog jubileja, objavio Teslinu tu istu fotografiju, samo malo isečenu, dakle kako danas to kažemo, kropovanu, pozemljenu, očigledno iz Electrical Experimentera, objavio posle toliko godina, znači na naslovnoj strani Time-a. I tu u stvari počinje da raste interesovanje šta je sa tom slikom i kako ona izgleda u boji. Međutim, slici se zameo svaki trag. Zašto?
Kakva je uloga u svemu tome Ludviga Nissena?
Upravo je to ono što sledi kao nastavak. Dakle, princeza umire 24. godina, jedan njen izuzetni mecena i neko ko je podržavao i očigledno i finansijski, da kažem, bio jedna vrlo značajna ličnost u finansijskom smislu podrške, Ludvig Nissen je bio bogati trgovac dijamantima u Americi. Kada je princeza umrla, Nissen je verovatno na račun možda nekih dugova, a možda i delimičnog otkupa, uglavnom došao do gotovo cele preostale kolekcije koja je bila, da kažem, ostala kao zaostavština Bilmeljevo Parlagi. Međutim, već sledeće 25. godine Ludvig Nissen umire i posle toga niko ne zna kakva je sudbina Teslinog portreta. Međutim, Ludvig Nissen je bio Nemac poreklom i rodio se u jednom mestašcetu na granici između Nemačke i Danske u Husumu, koji ima nekih 10.000 stanovnika, i svojim testamentom, što smo naravno tek kasnije, mnogo kasnije mogli da rekonstruišemo, zaveštao je svom muzeju koji je finansirao, da kažem, ostavio novac da se napravi jedan veliki legat, i tamo postoji taj takozvani legat u Nordsee muzeumu, znači Severnomorskom muzeju, koji se zove kuća Ludviga Nissena, u kojoj se čuva praktično celokupna njegova biblioteka i sva uljana dela koja su deo njegove zaostavštine. Među njima je i portret Nikole Tesle, ali to se otkrilo tek činjenicom da me 2006. godine pozvao doktor Cornelius Steckner, istoričar umetnosti, koji je dobio zadatak da istraži tu kolekciju i da je malo, da kažem, obradi na stručan način, pošto je muzej neke 76. objavio jedan mali crno-beli katalog koji u stvari predstavlja neku vrstu popisa svega onoga što postoji u tom muzeju i gde je Teslin portret oštampan, predstavljen po dimenzijama, ali ispod njega piše portret nepoznatog muškarca. Dakle, niko u tom mestašcetu praktično nije znao ko je osoba na tom portretu, da bi Cornelius Steckner to praktično otkrio 2006. godine i naravno lako prepoznao Teslu, jer je to bila velika 150. godišnjica Teslinog rođenja, svi su znali kako Tesla izgleda, i tako je u stvari počelo polako da se odmotava to klupko. Mi smo vrlo brzo stupili u kontakt sa direktorom, sa svim relevantnim ljudima iz tog muzeja, i zahvaljujući tome smo dobili i dobar deo fotografija raznih portreta koje je Vilma Ljevo radila, a u isto vreme smo pridodali tome jednu vrlo bogatu kolekciju prepiske i raznih poziva koje je Tesla dobijao od princeze da prisustvuje raznim drugim vernisažima takođe poznatih ličnosti koje ona portretisala.
Katalog koji ste vi uradili za izložbu je izuzetan. To je jedna skraćena u stvari biografija princeze Ljevov Parlagi, i kada se obrati pažnja na ono što je vaša saradnica, autor
Draginja Maskareli, koja je inače kustos Muzeja primijenjene umetnosti, da, a radila je svoje vremeno u muzeju na obradi upravo umetničkih slika iz Tesline i zaostavštine koja je nastala radom muzeja.
Da, kada se obrati pažnja na ono što je ona uradila, vi ćete dobiti, ako prelistate ceo ovaj katalog, dobar utisak o svemu tome, i o princezi, i o Nikoli Tesli, i o tom vremenu delimično, i o umetničkom delu same princeze. Međutim, ono što je posebno zanimljivo, to su ti delovi, odštampani delovi iz prepiske koja se vodi između Tesle i princeze. Ona se njemu sve vreme obraća sa visoko poštovani prijatelju. Samo na jednom mestu čitamo gde ona Tesli piše, čini mi se, sa moj dragi gospodine Tesla. Tesla u tom obraćanju ovako piše princezi: moja draga prijateljice. Često princeza piše rukom, neki tekstovi su odštampani na pisačoj mašini. Tesla nikad lično u tom pisanju se ne obraća princezi. Ako mi dozvolite, evo, ja bih iščitala jedan deo da naši slušalci čuju kako su se to Tesla i princeza Ljvov Parlagi dopisivali.
Samo jednu napomenu, da su se vrlo često i najčešće dopisivali na nemačkom jeziku.
Da. Kaže: visoko poštovani prijatelju, najlepše vas molim da donosiocu ovih redaka predate odelo koje treba da bude naslikano, da bih mogla dalje da radim, i onda kad ne možete da dođete, vratit ću vam odelo u ponedeljak. Izuzetno se radujem vašoj slici i molim vas da budete sigurni kako iz toga za vas ne proizilaze nikakve obaveze, ali budući naraštaj će biti srećni što sam naslikala besmrtnog Teslu, a sada ću prirediti zadovoljstvo mnogim ljudima koji će je videti. Želeći vam brz oporavak, vaša iskreno odana princeza Ljvov Parlagi. I uvek se njena pisamca završavaju na isti način, vaša uvek zahvalna i odana princeza Ljvov Parlagi. A u jednom momentu Tesla ovako piše: draga, moja draga prijateljice, zaista mi je žao što protivno svom obećanju neću moći da dođem sutra. Iako se mnogo bolje osjećam, proći će verovatno još par dana dok se ne vratim u normalu. S najlepšim pozdravima, prijatelj koji vam se divi, Nikola Tesla. Evo vidite kako su u stvari princeza Ljvov Parlagi i Nikola Tesla sarađivali. Iz tih kratkih poruka mi možemo da zaista dokučimo da je princeza izuzetna, jer morala je biti da bi Tesla prihvatio da ona, baš ona, radi njegov portret i da on ipak njoj strpljivo pozira.
Sigurno da je bilo u pitanju međusobno veliko poštovanje, jer princeza je očigledno stekla visoku reputaciju, pre svega praveći portrete najpoznatijih ličnosti tog vremena. Dakle, tu u tom katalogu ćete naći i admirale i predsjednike država i prinčeve i kraljeve i druge neke velikane i sveta nauke, među kojima sam već pomenuo da su bili i takva dva suparnika kakvi su bili Edison i Tesla. I očigledno da je to neko međusobno poštovanje. Tesla je sigurno znao da i ona predstavljala Mađarsku na svetskoj izložbi tada kad su bili zajedno. Verovatno su se podsjetili
i
toga.
I dobila je nagrade.
Jeste, ona je, što je zanimljivo, na tom, da kažem, svom vernisažu gde je učestvovala kao predstavnik svoje matične zemlje tada, iako je očigledno već tada sigurno imala i nemačko državljanstvo, ali je zanimljivo da je pozvana da predstavlja Mađarsku i ona se tamo, dakle, još 1893. predstavila svojim autoportretom i portretom poznatog revolucionara Lajoša Zilahije. Dakle, onako, par zanimljivih podataka, a Tesla je uradio ostalo, dakle, osim to komercijalno korišćenje i osvetljavanje cele izložbe Tesla, tu prvi put predstavio i svoj čudesni eksponat Kolumbovog jajeta i tu verovatno stekao najveću popularnost koje je mogao pojedinac da stekne na toj svetskoj izložbi.
I kako biste nam vi opisali, evo, Vilmu Parlagi, ovde vidimo jednu sličicu, autoportret.
Očigledno jedna...
Srednjeg rasta, ja
da,
je tako doživljala.
Očigledno srednjeg ili možda čak malo nižeg rasta, otmena dama, ali u svakom slučaju krajnje ekscentrična dama. Znate, teško je održati, da kažem, taj status koji odgovara jednoj princezi u redu, da imate 14 apartmana, odnosno odeljenja u jednom raskošnom hotelu, a da u isto vreme u stvari dovedete hotelu u prilično nezgodnu situaciju tako što ćete dovesti svog kućnog ljubimca, kakav je bio jedan Mari Lavić, koga je inače princeza dobila kao poklon od jednog admirala i njenog prijatelja koga je takođe slikala. Lavić je naravno bez prirodnog ambijenta umro posle samo godinu dana.
Ime mu je bilo Goldfleck.
Goldfleck. I Goldfleck je, ja pretpostavljam, za nekog istraživača možda to bude zanimljivo kao ideja, ali mislim da je to prvi domaći kućni ljubimac koji je dobio svoj grob i svoj spomenik. Dakle, posle toga znamo da su mnoge glumice, mnoge poznate filmske zvezde i razni drugi ljudi iz, da kažem, tog nekog ekscentričnog kruga sahranjivali svoje kuce, mace i tako dalje. Na kraju krajeva, evo, dovoljno da kažem da je Peggy Guggenheim osnivač tog lanca grandioznih, velikih, ozbiljnih svetskih muzeja sahranjena zajedno sa, ako se ne varam, 5 svojih kućnih ljubimaca u svom muzeju Guggenheim u Veneciji. Dakle, to nije neobična stvar koja se dešava decenijama kasnije, ali Ne znam da je to iko učinio pre nego što je to učinio Vilma Ljuboparlagije. Dakle, eto, možda se iz toga može naslutiti da je dama, osim što je bila ljupka, šarmantna, možda i dobar zavodnik ili makar neko koji je umeo da animira, da kažem, svoje klijente, odnosno ljude koji će biti portretisani.
Pa lepa
je bila. Umela i bila i dovoljno ekscentrična, što je odgovaralo njenoj, da kažem, tituli koju nikada nije izbrisala ispred svog poprilično dugog imena.
Da, evo što piše Draginja Mascarelli o toj navici princezinoj. Kaže, natpis na Goldflekovom spomeniku glasi: pod ovim kamenom sahranjen je lepi, mladi lav Goldflek, čiju smrt iskreno oplakuje njegova vlasnica, princeza Ljvov Parlagi, New York, 1912. A posle, gospođa Mascarelli kaže, iako je princeza Ljvov Parlagi važila za velikog ljubitelja životinja i borca za njihova prava, na fotografiji njenog njujorškog ateljea iz 1921. godine vidi se ogromna prostirka od tigrove kože. I to vidimo u katalogu.
Očigledno da nije vodila računa o tom malom detalju, da ostane dosledna toj svojoj ulozi ljubitelja domaćih životinja, da ih pritom ne koristi kao prostirku. Ali dobro, eto, naša koleginica to sasvim dobro primetila.
Da, to je lijepo zapažanje, dobro zapažanje. Da. Ali znate šta meni nije jasno u ovom katalogu? Ovde se pominju neki računi na jednom mestu.
To su računi za upravo onu pomenutu varijantu adaptiranja ateljeja. Dakle, to
a ko je snosio troškove?
Tesla.
E, Tesla, da,
Tesla
da.
Tesla snosio troškove. Zato i to se upravo iz tih računa i vidi. Dakle, da iz tih računa mi praktično možemo da zaključimo da je Tesla odlučio da finansira ceo taj projekat.
Dok je stvaran portret.
Tako je, jer je očigledno bio nezadovoljan time i ponudio princezi da to uradi o svom trošku.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa Vladimirom Milenkovićem, direktorom Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Najavljujemo jednu značajnu izložbu u Kuli na Gardošu u Zemunu koja će biti 10. jula, a u nastavku govorimo i o drugim aktivnostima Muzeja Nikole Tesle.
Yeah. What is life? A life without colors.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Evo, nastavljamo razgovor sa Vladimirom Jelenkovićem, direktorom Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Govorili smo, dakle, o jednoj izložbi koja predstoji 10. jula u Kuli na Gardošu. Govorili smo o plavom portretu, značajnom portretu i o ulozi, odnosno o umetniku, princezi Ljevov Parlagi. Međutim, nemamo mi toliko vremena da ja iskažem svoje oduševljenje jednom takvom ličnošću kakva je, kako sam i ja doživela čitajući neke tekstove i iz te biografije o princezi, ali ako mi dozvolite, pre nego što najavimo i druge događaje kojima će biti obeleženo 158 godina od rođenja Nikole Tesle, ono na čemu je muzej sve vreme radio, dozvolite mi dakle da pročitam još jedno pisamce koje je ona uputila Tesli. I to je već završetak, nagoveštava se završetak rada na portretu, gde ona kaže: visoko poštovani prijatelju, budite tako dobri da umesto sutra dođete u petak na poslednje poziranje, pošto pre toga ne smem da diram sliku, a tek kad jasno vidim, smem da stavim poslednje poteze. Uz pozdrave pune poštovanja, princeza Ljevov Parlagi. Ja ću izgleda ceo dan potrošiti iščitavanjem ovih kratkih delova iz kataloga Plavi portret Nikole Tesle. Zaista opčinjena ličnošću jedne ovakve princeze. Malo je takvih princeza koje su i veliki, za to vreme velike umetnice, mada postoji tvrdnja da njeno delo nije baš mnogo poznato bilo u kasnijim vremenima.
Da, očigledno da su poznati bili oni koja je slikala, nego ona sama.
Da, ali fascinantna je ta ličnost. Eto, tako je ja doživljavam, a nadam se da će i naši slušalci bar deo ovog mog raspoloženja primiti, što bi bilo dobro. Dakle, program Muzeja Nikole Tesle povodom obeležavanja godišnjice, osim ovog, kako ide, koje će druge aktivnosti biti,
pa, ovo je
tog dana i sledećeg?
Ovo je u stvari poslednji događaj koji će se hronološki desiti 10. jula, dakle u 20 časova u toj galeriji Agencije Čubrilo, odnosno u Milenijumskoj kuli ili kuli na Gardošu 10. jula. U 20 sati, međutim, prve stvari počinju već u 10 prepodne, kada će na Elektrotehničkom fakultetu uz brojne zvanice, uz govore dekana i raznih drugih aktera tog takozvanog projekta Putevima Tesle, početi u stvari jedan projekat koji se davno planira i koji je napravljen zahvaljujući jednom klasteru u kome učestvuje preko 40 institucija, recimo osim Muzeja nauke i tehnike i Muzeja Nikole Tesle, Elektrotehničkog fakulteta, tu je i veliki broj turističkih organizacija, Turistička organizacija Srbije, Beograda i mnoge druge agencije. Dakle, u stvari ideja da se sve ono što je vezano za Teslu praktično može da obiđe od samog muzeja, dakle, praktično njegovog nekog legata, odnosno jedinog mesta u svetu gde se čuva cela njegova lična zaostavština, do Elektrotehničkog fakulteta gde postoji praktično jedan veliki broj kabineta koji kao da su iz Teslinog vremena. Znači, sami profesori i dekan ovog fakulteta, Branko Kovačević, kaže mi tu ništa nismo menjali i eto, kao što je to bilo 30. godina prošlog veka, tako je to i dan danas. Znači, ti kabineti su negde, da kažem, i savremenici još dok je Tesla bio živ i zdrav. I zaista se osjećate kao da ste ušli u neko Teslino vreme i to je dragoceno, to treba sačuvati kao, da kažem, nešto što sutra treba da bude muzej tog čuvenog fakulteta. Naravno, tu su i čuvene mini hidroelektrane koje su u stvari označile početak jedne vrlo ozbiljne modernizacije Srbije s početka 20. veka. Dakle, samo 4 godine posle Nijagare nastaje prva hidrocentrala bazirana na Teslinim polifaznim naizmeničnim strujama. Dakle, Srbija se praktično svrstava u najnaprednije zemlje kada je elektrifikacija u pitanju i od Đetinje, dakle, hidrocentrala pod gradom u Užicu, pa potom Vučina, Vučijanci kod Leskovca, pa zatim Sveta Petka na Nišavi, Moravice kod Ivanjice, Gamzigrad na Crnom Timoku kod Zaječara, tu su prve hidroelektrane koje rade onako kako ih je Tesla osmislio, zahvaljujući Đorđu Stanojeviću, čovjeku koji je inače i bio prijatelj Teslin i njegov veliki, da kažem, poklonik, poštovalac, a i čovjek koji je razumeo Teslu i praktično zahvaljujući njemu i tom njegovom rodonačelničkom poslu koji je obavio, mi smo postali jedna moderna država još pre 120 godina. Dakle, prošle godine je upravo obeležavana ta 120. godišnjica početka ozbiljne elektrifikacije u Srbiji. Posle toga muzej otvara svoju veliku značajnu izložbu, najsveobuhvatniju, Teslin čudesni svet elektriciteta na Iriškom vencu, hotelu Norcev, gde postoji manifestacija koja je početa prošle godine, Tesla Global Foruma, u stvari koja ima neki svoj naziv, ima neka tajna veza. Dakle, sve ono što Tesla na neki način povezuje u najrazličitim oblicima ljudskog delanja će se dešavati tamo tokom nekih 4-5 dana od 10. do 14. jula, a celoj toj manifestaciji se pridružio i prošle godine Muzej Nikole Tesle nekim svojim drugim izložbama. Ovoga puta gostujemo sa ovom celovitom izložbom koja je inače gostovala u brojnim zemljama širom sveta na 4 kontinenta. Potom će neko ko želi da obiđe neke stvari koje su vezane za Teslu moći da bira da li će otići na ovu izložbu o kojoj smo danas pričali uglavnom, znači u Kulu na Gardušu, 8 sati uveče, ili će se možda odlučiti za galeriju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, gde će se dešavati projekat Vidim, dakle, to postoji, to je u stvari veče posvećeno Nikoli Tesli i jedan multimedijalni projekat u čast Nikole Tesle koji je napravila autorka Marica Radojčić, inače jedan od naših poznatih umetnika koji se bavi digitalnim ambijentima, instalacijama, performansima, i uz nju učestvuje i veliki broj drugih umetnika sa crtežima, instalacijama, softverskim instalacijama, kao što su Vladan Jeremić, Miroslav Savić, koji će obaviti tamo jedan specifični performans, i drugi umetnici koji, da kažem, sve to rade povodom Teslinog 158. rođendana. Moram da pomenem još dve stvari. Jedna će se dešavati u hotelu Moskva, u interpretaciji jednog društva Teslinog centra koji radi na relaciji Moskva-Beograd, gde će praktično biti predstavljen čuveni film koji je doživio inače veliku popularnost u Rusiji, Vladimira Pravdivceva, Tesla, gospodar sveta. koji je inače više puta do sada emitovan na RTR Planeti, to je jedna od čuvenih televizijskih stanica ruskih, a ovo će biti prva prilika da je gledaoci da ga vide ovde u Beogradu. A koliko znam, bit će i nekoliko zanimljivih učesnika, posebno recimo znam da će tu Stanko Stojiljković govoriti o 10 Teslinih Nobelovih nagrada, koje nažalost nikada nije dobio, ali koje i tekako zaslužuje i koje je trebalo da dobije, da je bilo pravde na ovom svetu za njega. Nažalost nije bilo, ali je svakako dobio nešto mnogo više od toga, a to je mesto u hramu nauke, jer je jedinica u svetskom sistemu mera nazvana po njegovom imenu, jedinica magnetne indukcije. I još jedan događaj, dakle u zaista nizu pojedinačnih događaja, nema neke centralne proslave, iako je to dan nauke u Srbiji, ali posetioci će moći u Centru za promociju nauke u Knez Mihajlovoj 5 na drugom spratu da vide izložbu Teslina vizija interneta. To je inače repriza jedne izložbe koju smo zajedno sa Registrom za nacionalni internet domene u Srbiji organizovali pre nekoliko godina. To je u stvari ideja da se Teslin čuveni svetski sistem koji on definisao u 12 tačaka predstavi kako je Tesla u stvari video današnje vreme globalnih telekomunikacija i bežičnih tehnologija još pre više od 100 godina. I zanimljivo je u stvari, eto, sa tog stanovišta da vidimo zašto je Tesla još 1900. A potom recimo 1909. izneo predviđanje budućnosti i komunikacija koje je preneo jedan od tada poznatih časopisa, govoreći da će uskoro biti moguće da, na primjer, poslovni čovjek u Njujorku diktira uputstva koja će se istog trenutka otkucana pojaviti u Londonu ili negde drugde u svetu.
A sa ovom, što smo rekli, akcija Putevima Tesla, još jednom da...
Putevima Tesla je u stvari akcija, znači, koja će trajati čitave godine i koja će okupljati turističke goste, goste Beograda, i u stvari to će biti mogućnost da obiđu muzej Nikole Tesle, Muzej nauke i tehnike, Elektrotehnički fakultet, da recimo probaju meni koji je bio priređen Tesli u čast.
U kom mestu?
Ove stvari će se dešavati u, recimo, konkretno taj Teslin meni će moći da se proba u hotelu Square 9, koji se nalazi u Vasinoj ulici, dakle nedaleko od hotela Imperial, koji više ne postoji, u kome je Tesla jedan jedini put spavao i prenoćio u Beogradu još 1892. Postoje fotografije, ali hotela više nema. Dakle, on je baš u neposrednoj blizini Filozofskog fakulteta, dakle tamo blizu platoa. I to je u stvari meni koji je Tesli u čast priređen još 1899. godine, koji se zvao Meni Tesla elektricitet, i sve to što je tada bilo moći će se probati.
Dajte brzo recite ta jela.
Pa ima tu mnogo toga što treba probati. Evo, ja sam bio zahvaljujući domaćinima u tom Square 9-u, oni su rekonstruisali praktično sva ta jela. To je čak bila i neka supa od ptičija, od kornjače, pa ne znam, od raznih drugih specijaliteta. Dakle, nešto neobično i za kraj 19. veka, kada je taj meni prvi put mogu da se proba. U svakom slučaju, eto, puno uzbudivih događanja za Tesla 158.
rođendan. Kako se zove kolač, elektricitet, kako?
Postoji šerbet, u stvari, koji je nazvan Tesla šerbet, a ceo taj meni se zove elektricitet, dakle, eto, sve to bilo Tesla u čast.
I suviše skupo, može...
Ne, ja mislim da su cene prihvatljive i naravno niko ne mora da proba ceo meni, već da izabere određene segmente koje
da budemo
probao.
Probirljivi pri jelu i piću, kao što je i Tesla bio.
Apsolutno.
Hvala vam. Naš gost bio je Vladimir Jelenković, direktor Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Evo, čuli smo kako će biti obeležena godišnjica rođenja Nikole Tesle. Čuli smo sve šta će program obuhvatiti, a emisiju smo počeli pričom o nastanku i sudbini plavog portreta Nikole Tesle i čuli smo mnogo toga što do sad ipak nismo znali, a najviše smo čuli o onome šta je radila, kako je radila i ko je bila Elizabeta Vilma Ljvov Parlagi, bila je princeza i prijateljica Nikole Tesle. Današnju emisiju realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.